Gepriyer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm kadirli dinleyiciler. 2022 ýylyň 9-njy dekabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. 2022 programmamyzda Milli Howpsuzlyk Ministrligi Özbegistana safar edýän raýatlar bilen söhbetdeşlikleri geçirýär. Türkmen migranty Safiýe Türkmenistana hökümetlikden Türkiýedäki agyr işi saýlanýan aýdýar. Dukanlary ýyklan söwdegärlere berilen kompensasiýa wadalary unutuldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Time jurnalı Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiyni ve Ukrayna'nın ruhunu, Rusya'nın çözüşünü karşı duranlıklar için 2022 yıl için yılın şahsiyet hükmüne saylanını aitti. 44 yaşlı liderin harbi geçmişi ya da harbi katnışıkları olan gıdıklanması yok. Muna derek ol, yurdun ağır pırsatlarını baş alıp çıkma için sahnadaki aktör durmuşu bilen yitileşen instinktlerinin peydalını, Zelenskiyni'nin uruş devrinin lider hükmüne kazanan üstünlüğü mertliğin yokonsu olmağının uğur aldı deyip jurnal 7. dekabrda bildiriş makalasını aitti. Özbekistan'ın energetika ministri Daşkent'in öz milli bähfitlerini hupasına salacak siyasi şerttirlin ilalaşmacak dunaydı Rusya'nın gaz bileleşigi teklifini soruq astına aldı. Bu arada Reuters haber veriyer. Rusya geçen ay Kazakistan ve Özbekistan bilen 3 yurdun arasını ve beylik alıcıların şolsanı Hıtay'ın arasını gaz transportını kadılaştırmak için gaz bileleşigini esaslandırmağı teklif etti. Özbekistan'ın energetika ministri Jorabek Mirza Mahmudov Özbekistan'ın heniz bu teklifi kabul etmenin aitti. Rusya bilen gaz şertnamasy baglaşylan halatyny hem bu bileleşigi aňlatmaýar diýip özbek ministri aýtdy. Kazakstanyň üstü bilen rus gazyny ýibermek babatda gepleşikler alınıp barýar. Ýöne bu tehniki kontrakt bileleşik däl diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Eger biz başga ýurtdan gaz import edýän bolsak, biz diňe täzirçilik we sowda şertnamasy esasyna hyzmatdaşlyk edýäris. Biz asla gazyň öwredine siýasy şertler boýunça ulalaşmaz diýip Mirza Mahmudow aýtdy. Özbekistan daşary yurt gazyny bölekleýin garaşlygy alýar. Ýurdun dürli sebitleri şolsany paýtagt Daşkent soňky birnäçe gün bäri gaz ýetmezçiligini başdan geçirdi. Muňa howanyň sowumygy bilen gazyň sarp edilişiniň birden ýokarlanmagy sebäp boldy. Halkara Kızıl Haç Komiteti 8. dekabrda beren beyanatını özünün sonku keptelerde Rusya ve Ukrayna tarafından saklanyan has köp uruş yetirlerini barıp görenliğini, onların saklanış şertlerini gözlerini geçirenliğini, hem de uruş yetirlerinin maşgalaları bilen köpten veri karışlayan havarı paylaşanını aitti. Halkara Kızıl Haç Komiteti bu saparların mühüm öngögü dişlikdiğini aitti. Yönü özünü ähli uruş yetirlerini piyasgelçiliksiz gayta ve şahsı görmeğe ruhsat berilmeldiğini aitti. Tehran Üniversitesi'nin talipleri hükümete karşı tolgunçukların arasına çıkış etmeye varan Prezident Ebrahim Raisi'nin çıkışını protest etmeye sinanşanlarına hovupsuzluk güçleri tarafından yenceleniklerini aydiyarlar. Briyaj Senan Sintiavr'da baş örtüsünü neye doğru yerine için saklanıp polisiyanın tutukhanasını aradan çıkalı veri İran hükümete karşı protestler bilen sarsılıyar. Talipların Birleşik Genişinin Telegram kanalı 7. dekabrda hovupsuzluk güçlerinin hücumuna bir neçe talibin yaralananını ve kan dökülenliğini aitti. İran'a 7. dekabr talipler günü olup onun devamını köp sanlı üniversitelerde demonstrasiyalar gurumlaştırılıyor ve talipler demokratik talaplarını öne sürüyorlar. Avstriyanın içeri işler ministri Gerhard Karner öz yurdunun Evropa Birleşiginin agzası bolan Rumyniýanyň we Bulgariýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagyny veto etjekdigini aýtdy. Ol bu barada Evropa Birleşiginin adalat we içeri işler ministrlerinin Brüsselde geçýän ýygnagyna baranyna jurnalistler aýtdy. Bu ýygnakda Horwatiýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagynyň tasdiklenilmegine garaşlýar. Bu sebit häzirki wagtda 27 agzaly Ýewropa Birleşiginiň 22 agzasyny, şeýle-de Ýewropa Birleşiginiň agzasy bolmadyk Şweýtsariýany, Norwegiýany, Lichtenşteýni we Islandiýany öz içine alýar. Ýewropa Komissiýasy geçen aý 3 ýurdun 3-tüniň hem bu zolagy goşulmak üçin zerur bolan tehniki kriteriýalary kanagatlandyrýanyny aýtdy. Ýewropa Parlament hem olaryň agzalygyny goldap pes berdi. Rusya'nın Yakutiya sebitine kadiyet 8. dekabrda türmedaki opozisiya siyasatçısı Alexei Navalny'nin toporunun sivir sebiti boyunca önkü lideri Anatoli Nagavitsi'nin sud dinlenişine başladı. Nagavitsi'nin Moskva'nın Ukrayna'da devam ettiren çoluşuna katlaşan Rus güçlerinin avrayına şek yetirmekte günah bildiriliyar. Yabloko Partiyasının Yakutiya boyunca şahamçatına da yolbaşlık ediyen Nagavitsin, internette Rusya'nın Ukrayna'a karşı agresiyasını tankiyet edenden son hem de yurttaşlarını Ukraynalı öldürmekten kaça durmaya çağırır. Ondan soň oňa garşy sentýabrda iş gozgaldy. Nagavitsin eger hökm çykarylsa 3 ýyl azatlykdan mahrum edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýar.